Пита. И сега ще видим какво ще ни отговори заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Ципов по всички горещи теми. Елате да се рекуваме символично, защото света е стъпил на мина. Здравейте, заповядайте. Господин Ципов, айде от края към началото. Васил Божков, булката Баглец в Обединените арабски емирства, даде много пространно интервю, в което изказа разни квалификации за различни хора. Министър-председателят отговори кратко на BTV, че това е приключен въпрос след изявлението на Владислав Горанов. Много си Владислав Горанов, министър на икономиката, да обяснява какви контакти има с Божков. Може ли да направите вие един по-специализиран политико-правен анализ? Каква е целта на тези изявления?
Целта е ясна. Освен на премиер и финансовия министър, изявление даде госпожа Менда Стоянова.
Точно така пропуснах и нея. Да.
Та съвсем ясно беше обяснено как се стигна до промените в закона за хазарта. Всъщност целта, която иска да постигне господин Божков, е под някаква форма да оправдае себе си. Все пак той е подсъдим с доста обвинения.
Той не е подсъдим.
Обвиняем, пардон. Обвиняем с доста обвинения. Надявам се.
Той даже да не е обвиняем, май господин
да
Ципов.
Намери. Мисля, че има повдигнати няколко обвинения.
Но на кого е предявено?
Предполагам, че на адвокатите. Не съм в течение как се е стигнал. Целта е ясна. Той иска да защити себе си под някаква форма, но място, където трябва да го направи, това е българският съд. И да се завърне на първо място тук в България, да даде своите обяснения пред органите по разследването, да се стигне до обективната истина, такава каквато е.
А как забогатяват богатите? Много наивно ви питам, но мисля, че ще ме разберете.
Имаше много интересно изявление, че той няма пари, но всъщност има приятели, които плащат всичките му разходи по престоя в Дубай. Той трябва да отговори на един такъв въпрос. Как се издържи, най-вече кои са тези приятели? Защото разходите за престой в Дубай не са за всеки един човек. Сега, за да ползваш там някакъв имот или апартамент ли беше, какво беше, предполагам, че се касае за доста сериозна сума.
Той спомена, че получавал, доколкото помня, ако правилно цитирам, че му давали по 1-3-5 милиона приятели.
Не всеки един гражданин мога да си позволи нещо такова или пък да има такива приятели.
Но, връщам се към въпроса си. Как се забогатяват богатите? Това така от само себе си ли някак си става, защото са много умни и красиви, или все пак им помага властта?
Не мисля, че в конкретния случай е помогнала властта. Сега все пак се касае за човек, който от началото на демократичните промени развива някакъв бизнес и той по всяка вероятност е бил сериозен, поне това личеше погледнато отвън. А как всъщност се забогатял и всъщност закон или само доходите, трябва да докаже и самия той в съда, както и обвинението, ако наистина е извършил престъпление.
А защо толкова време някой спа с извинение и не разбра, че този тип хазарт не заплаща дължимите по закон данъци?
Не мисля, че се касае за проспиване. Не. С началото на 2005, да, всъщност права сте 5 години. 5 години има контролни органи. Това е Държавната комисия по хазарта. Тя е правоприлагащия орган. Той е внасил в крайна сметка някакви такси. Въпросът е, че може би сега са появили сигнали, че има някаква незаконна дейност.
Решителен ли е главният прокурор?
И мисля, че за този период от време отстъпването му в длъжност показва по недвусмислен характер, че противодействието на престъпността, внасянето на обвинителни актове, събирането на доказателства от разследващите органи под надзора на прокуратурата е основното основният приоритет в работата на този главен прокурор.
Но не случайно ви запитах за богатите, защото вие сте юрист. Едно друго богато дете уби Милен Цветков. Много от така богатащите на прехода, не ги изреждам поименно, дълъг списъка, попаднаха в специализирани на наказателен съд, в места за задържане, благодарение на усилията и на предишния главен прокурор Цацаров и на тогавашния председател на специализираната прокуратура, настоящ прокурор главен Иван Гешев. Кой спа пак през тия 30 години преход?
Сигурно има отговорни хора, ако мога така да се опитам да дам някакво разяснение. Въпрос е, след като има извършено престъпление, този, който го извърши от това престъпление, да получи своето заслужено наказание, па макар и закъсняло такова.
Шей, добре, дайте към законите. Защо ви беше да приемате изменения на два члена в закона за здравеопазването и натоварвате любезния министър на здравеопазването с толкова административна отговорност, която граничи почти с така, как да кажа, разпоредителски функции на самостоятелен едва ли не закон. На всичко това ще бъдат промени в два члена и натъпкано в преходните заключителните разпоредби.
На първо място следващата седмица изтича извънредното положение. И по сега действащото законодателство, преди това специално законодателство по време на извънредното положение, министърът на здравеопазването е органът, който трябва да приложи всички така наречени противоепидемични от закона мерки, за да се предотврати разпространението на всякакви заразни болести. Обръщам внимание, всякакви заразни болести. В момента действащата нормативна уредба го оправомощава да предприема всякакви мерки. Защо променихме закона за здравето? Ами именно поради тази причина, да се даде възможност при обявяване на извънредна противоепидемична обстановка да могат да се прилагат всичките тези мерки. Тези мерки имат една единствена цел на първо място, да се предотврати заразата и по този начин да разпространението на заразата и по този начин да се опази живота и здравето на гражданите.
Добре, хайде да сме конкретни. Вие сте в течение. Кои от тези разпоредби, които бяха в закона за извънредното положение, ще станат обект на продължаващи административни актове, продължавани от министъра на здравеопазването? Може ли така да направите един блиц?
Ще опитам да направя такъв блиц, какъвто казвате ви. Ние допреди малко работихме и внесахме предложения за прецизиране на тези текстове, които бяха внесени от правителството, като целта ни беше съвсем ясно и конкретно да кажем кои са противоепидемичните мерки, кой ще ги прилага тези противоепидемични мерки и на какъв контрол ще подлежат. На първо място групираме тези противоепидемични мерки в няколко групи, ако мога така да се изразя. Ще има задължителна изолация, задължителна карантина, ще има и други противоепидемични мерки с превантивен характер и целта е всичките тези мерки да се налагат с актове на министъра на здравеопазването, като тези актове на министъра на здравеопазването ще подлежат на съдебен контрол. Това се предвиждаше и в внесения от правителството законопроект. Новото е, че преценихме, че по-добре би било да може решението за въвеждане на тази извънредна противоепидемична обстановка да се взима от Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването. А оценката за съответния епидемичен риск във връзка с предложението, което трябва да направи министъра на здравеопазването, ще се дава от главния държавен здравен инспектор.
Така, нека да ви задам...
Там и критерии съвсем ясни разписахме, кога е на лице степен на опасност от тази заразна болест и точно какви трябва да са критериите за въвеждане на тази извънредна епидемична
обстановка. Нека да ви задам аз този въпрос, защото ще ви бъде зададен и от други този въпрос. Трябва да прозвучи отговора преди да ви бъде зададен, според мен. Доколко ще бъдат нарушени конституционните и гражданските права? Това е модерна тема, отново и отново се повдига. Заради процедурата, че ще бъдат разписани в този закон и в преходните заключителни разпоредби тези мерки.
Значи критериите ще бъдат разписани в закона за здравето, съответните оценки от кого трябва да бъдат давани, по какви критерии, както казах преди малко, и кой е оправомощения орган. Смятам, че тук няма как да се касае за противоконституционно. Да, може би в дискусията при първото четене се споменаха някои позиции, че трябва ясни критерии да бъдат разписани за въвеждане на противоепидемичните мерки, кой е органа, който е оправомощен да ги издава и да има съдебен контрол такъв, какъвто беше предвиден и при внасянето на правителствения законопроект. Да, ще има мерки, свързани с ограничаване на движението, на придвижването на гражданите, и те са посочени изрично. Става дума за изолацията и задължителното лечение тогава, когато е установено заразено лице. И именно това казва Конституцията, че права могат да се ограничават само когато това е предвидено в закон. Смятам, че колегите се постарали и са подготвили предложения между първо и второ гласуване, които отговарят на всичките повдигнати в дискусията въпроси.
Господин Ципов, остава да виси така горещия въпрос, който днеска и министър Ананиев всъщност даде знак, че може да бъде преформатиран, ако мога така да се изразя на разговора на език. Между двете четения, първо и второ четене, някои от тези мерки и някои от тези постановления, които той заповеди ще издава, всъщност да бъде пояснено, че биха могли или би следвало да, по-скоро категорично, да бъдат гласувани от Народното събрание. Наясно ли сте за какво говориш?
Да, обсъждахме един такъв вариант, дали с решение на Народното събрание, както беше въведено извънредното положение, да се въвежда и извънредната противоепидемична обстановка, но стигнахме до заключението при изготвяне на предложенията, че това трябва да стане с акт на Министерски съвет, защото по силата на член 105 алинея 2 от Конституцията, именно Министерския съвет провежда външната и вътрешната политика в страната и той трябва да бъде оправомощения орган, който да въвежда такава епидемична обстановка, а от своя страна министъра на здравеопазването да прилага конкретните мерки, които, отново казвам, те и голяма част от тях и в момента съществуват в действащото законодателство. Това, което също така направихме, и заразата COVID-19 също да залегне като вид заразна болест, за да могат да се прилагат тези мерки. А има и още един друг текст от Конституцията, който позволява да бъде ограничавано правото на придвижване в случаи, както и свързани с националната сигурност, така и с народното здраве. Всъщност предполагам, че това е било основанието на правителството да поиска прилагането на едни такива мерки.
Господин Ципов, моля една лична молба да отправя към вас.
Да.
Ще го направя публично. Струва ми се много важно, казвам го без ирония,
да
дадете един прозорец, в който да могат да се извършат малко събирания на повече хора, защото БСП се нуждае жизнено от това да се събере Националния съвет, да се изговорят думите, които вътрешната опозиция в БСП задържа по отношение на БСП и нейния лидер Корнелия Нинова. Защото, виждате, тя се опитва отново да завземе втори път позицията на лидер, като даже се обръща към един от най-знаковите лидери на БСП Пловдив, Георги Гергов, с думите да напуснал партията, защото бил казал, че Борисов се справил чудесно с пандемията и кризисните мерки.
Искам да
имате ли политическа отговорност? Сериозно ли?
Искам да обърна внимание, че тези мерки са временни. Виждате, че през последните дни все пак наблюдаваме на тенденция на покачване, но това покачване на броя заразени лица е плавно, устойчиво, което даде възможност една немалка част от мерките, които се прилагаха по време на извънредното положение, да отпаднат. Смятам, че в случая колегите от БСП няма пречка след 13 май, при спазване, разбира се, на всички изисквания за физическа дистанция и за дезинфекция, да си направят съответните събрания, мероприятия, конгреси, да решат проблемите, които имат вътре в партията. Ние никога не сме се произнасяли по отношение на това какви са проблемите на друга партия. Така че смятам, че след няколко дни ще имат тази възможност и ще могат да потърсят решение на тези вътрешни проблеми.
Чудесна новина направихте. Много ви благодаря, че веднага ми реагирахте.
Не смятам, че се касае за някаква новина. Всички виждаме, че поетапно търсим варианти да се върнем към нормалното функциониране на държавата, да имаме този социално-икономически живот, защо не и политически тогава, когато има такава необходимост. Смятам, че ще могат да проведат тези свои мероприятия и предполагам, че даже и работят в тази посока, да ги насрочат, организират.
Имате ли да съобщите последно изречение за финал някаква важна политическа новина?
Ами, не довърших, че освен на промените в Закона за здравето, сме внесли и други промени, с които ще удължим сроковете на някои от текстовете, които следва да се прилагат и след извънредното положение. Внесахме едни много важни промени, поне според мен, които бяха плод на диалог с представители на местната власт. Те ще подпомогнат общините.
Кратко.
Да, ще подпомогнат общините до толкова, доколкото и те изпаднаха в затруднено положение. За тези два месеца има един, предполагам, сериозен спад в приходната част на общинските бюджети. Една от важните мерки е да могат да ползват до края на годината безлихвени заеми. И друга важна мярка е, общините са длъжни да правят едни отчисления в един фонд на Министерство на околната среда и водите във връзка с управление на отпадъците. Смятаме, че като им дадем възможност да изплатят тези отчисления в края на годината, те ще успеят да наберат приходи, с които да издържат.
Веднага да ви питам, ама кратко, че отидохме в другото време. Това означава ли, че няма да ни събират данък смет?
Не, ще събират данък смет и тук е добре да се напомни на всички български граждани, че срока за плащане с отстъпка на местните данъци и такси е 30 юни, това е по сега действащия закон за извънредното положение. Тук общините трябва да бъдат много инициативни и да призовават гражданите все пак да спазят това изискване на закона и да платят с отстъпка своя данък или своята такса и по този начин ще подпомогнат всички онези дейности, които по закон трябва да извършат общините. Те разчитат именно на приходите от тези данъци.
Разбрах ви много добре. Благодаря ви. Направихме важни съобщения. Желая ви успех. Заповядайте. Да. Разговаряхме с Красимир Ципов, съместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Кратко ни няма и отиваме на темата. Коронавирус или ти правото на труд? Кой е по-силен? Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Беновска пита.